Cik daudz apmeklētāji ieradušies šajā pēdējā atvērto durvdienā?
Jā, tad pirms stundas aptuveni tika atvērta pēdējie gaismas pilsta stāvi, un apmeklētāju šķiet ir daudz. Īpaši vairāk šodien ir tieši ģimenes ar bērniem, tā man secināja arī paši darbinieki, kas te rosās. Jāteikt, ka apmeklētāji ir visos stāvos, ne tikai šajos pēdējos 6. un 7. stāvā, jo aplūkot ir gana daudz arī pārējos stāvos. Augšējie stāvi, tad, kā tu minēji, 6. un 7. stāvs, te atrodas karš un ģeopolitiskās informācijas un sīkies pie darbu lasītava. Un šeit atklāšanā bibliotēkas pārstāvi demonstrē retus karšu eksemplārus, tad var aplūkot arī pirmo Latvijas karti, un viens interesants var pieiet un arī paklausīties stāstu par katru no vecajām kartēm, kas izvietotas pie sienas, un paskatīties arī galu galā, teiksim, vai dzimtā puse saucās vieta, var vietvārds ir tāds pats, kā varbūt iepriekš, tas ir bijis pirmajā Latvijas kartē. Savukārt attiecībā uz sīkies pie darbiem šeit daudz bērni rosās arī, jo ir tāda kā radošo darbnīcu galdi, kur var zīmēt un piesīkties pie darbiem, kā izrādās arī atrodams galda spēle, tāda kā riču, raču, paši pirmās un cirks. Tāpat vecas telefona grāmatas var apskatīt etiķetes uz pudelēm vai uz konfekšu ietinamie papīri un tam līdzīgas lietas. Jāteic, ka cilvēkiem arī interesi uzkāpt pašā augšējā stāvā, jo tad atklājot atsevišķi pa līmeņiem bibliotēku, tad nu jau tad ir tā kulminācija, ka var Rīgu apskatīt no pašas augšas bibliotēkas. Lauri.
Vai vēl kādi pasākumi šodien ir iecerēti bibliotēkā?
Jā, tad vēl ir iespēja aplokot Rīgas dzejas kartas krājumus, kas veltīti dažādām Rīgas vietām un kopā ar radošu apvienību Orbīta iepazīt radošas tādas pieejas karšu veidošanā kopīgi ar viņiem, tad varētu veidot kartas. Dienas garumā šeit noritēs vairākas arī performances saistībā tieši ar dzeju. Piemēram, vienos dzejnieks un režisoru Inga Gaila kopā ar arhitektu aktieru grupu piedāvās performanci, kas stās par Rīgas geto teritoriju Maskavas forštatē, bet trijos kāda apvienība demonstrēs brīvības ielai veltītu kompozīciju, kurā iekļaut arī ielas skaņu ierakstu un intervijas ar garām gājējiem, netīšajiem, spontānajiem. Un vēl kāds priekšsums būšot veltīts bijušajai Rīgas skaņu plašu fabrikai un varēs dzirdēt tajā ražotu ierakstu ar latviešu valodas mācību krievvalodīgajiem.
Jā, paldies par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar mūsu korespondenti Sinti Jamboti, kur stāstīja par to, kas šajā dienā notiek gaismas pilī.